Pentru seara aceasta să ne desprindem pentru o oră sau pentru cât avem înaintea Domnului aici, să ne desprindem de toate lucrurile posibil, pe cât posibil, și să încercăm să ne adâncim în Scriptură. Să încercăm să auzim vocea lui Dumnezeu. Să încercăm să înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Rutina atâtor servicii, atâtor slujbe, atâtor adunări s-ar putea să ne aducă într-o stare și într-un risc atât de mare încât să avem senzația că am venit la o adunare ca oricare alta și că ne ducem mai mult sau mai puțin satisfăcuți, mai mult sau mai puțin mulțumiți, mai mult sau mai puțin împliniți, mai mult sau mai puțin clarificați în problemele pe care le avem și cu care am venit. Când de fapt ar trebui orice întâlnire a noastră să fie o pasiune și o căutare plină de zel și de dragoste în a auzi glasul lui Dumnezeu, în a auzi ce spune Dumnezeu. Și când spun asta, nu mă refer la mine ca și când eu aș fi purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, ca și cum prin mine Dumnezeu ar vorbi sau eu aș fi cel care spun, așa vorbește Domnul. Aș vrea, cum spune profetul, toți, și eu și fiecare din noi, să fim așa cum spune profetul în expresia, să ascult, să-mi deschid urechea, să-mi deschid inima și să ascult așa cum ascultă niște ucenici. Și de fapt asta e scopul pentru care venim aici și pentru care stăm aici. Nu pentru a face programe religioase sau pentru a ne juca de-a religia și pentru a performa care cântă mai grozav, care predică mai bine, care recită mai frumos, care se roagă mai cu har. Adunările noastre nu sunt adunări pentru performeri și pentru făcători de religie. Ne adunăm cum se adună niște ucenici și vrem să ne deschidem urechea și inima ca să auzim așa cum aud și cum ascultă niște ucenici. Amin?
Amin.
Despre sfințenia și despre dreptatea lui Dumnezeu este foarte greu să vorbești. Și poate că în perioada aceasta când mulți s-ar gândi, poate fratele Dorin ar trebui să țină niște lecții, niște studii care să cumva să atragă oamenii, să îi facă pe oameni să se lipească de biserică, de frați, de fratele Dorin sau cumva să-i, pentru că construcția, problemele, stresul, tensiunea, toate acestea pot să constituie motive în plus pentru care ar trebui să căutăm acele texte sau acele mesaje sau acele cuvinte sau acele studii care să-i atragă pe oameni, să-i facă să fie lipicioși și noi înșine să fim mai deschiși sau știu eu. Nu spun că n-aș dori toate acestea să se întâmple, dar în ciuda faptului că mulți dintre noi am putea să gândim așa, ceea ce Dumnezeu ne-a pus înainte de câteva săptămâni este acest mesaj despre sfințenia lui Dumnezeu. Această provocare la a gândi, la a înțelege, la a răspunde și la a deveni sensibil la sfințenia lui Dumnezeu. La a ne crea timp și priorități și la a pune lucrurile în ordine în viața noastră și în casele noastre și în mersul nostru și mai ales în a înțelege mai mult și mai bine ceea ce este sfințenia lui Dumnezeu și cum este Dumnezeu în sfințenia Lui. De-a lungul anilor și de-a lungul istoriei, biserica a avut tot felul de curente curente care mergeau unele într-o direcție, altele în altele, altele veneau să corecteze pe cele dinainte. Și erau unele curente care accentuau și care încercau să facă important un anume aspect al vieții de credință și de relație cu Dumnezeu. Apoi veneau alte curente și spuneau, asta e important, asta e necesar. De exemplu, în secolul XVIII, caracteristica secolului XVIII, deci două secole în urmă, 200 de ani în urmă, ceea ce se predica în biserici și care era accentul în aceste biserici, în bisericile evanghelice, era că omul este o persoană foarte păcătoasă și Dumnezeu este o persoană foarte supărată și foarte mânioasă din cauza păcatului omenesc. Asta a fost accentul și caracteristica acelui secol. În secolul XIX, poate din dorința de a corecta puțin extrema aceasta, s-a venit cu un curent care spune că omul și care spunea că omul nu este chiar așa de păcătos și a încercat să se vorbească mai mult despre bunătatea lui și despre umanismul lui, mai ales în Europa au fost curentele acestea de iluminism și de umanism. Și Dumnezeu, pentru că este dragoste, nu este chiar așa de mânios. Și a fost însă o criză în lumea teologică sau o criză în circulația aceasta a ideilor religioase și a conceptelor, a fost începutul secolului 20. În începutul secolului 20 se poate vorbi despre o anume criză în care oamenii, pastorii, teologii, oamenii care se preocupau de Scriptură, au mers înapoi și au zis, nu, trebuie să mergem înapoi și din nou să spunem că omul este o persoană foarte păcătoasă și să spunem că omul este și că Dumnezeu este o persoană sau că Dumnezeu este foarte mânios și foarte supărat pe păcatul omului. Dacă veți citi viața lui Moody, poate cel mai mare evanghelist al secolului, între el încheie la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, el spunea, concepția despre Dumnezeu pe care eu am avut-o este că Dumnezeu stă în spatele omului cu un ciomac, cu o bâtă, abia așteaptă ca omul să păcătuiască și când a păcătuit, l-a pocnit în, cum zicem noi, în moalele capului sau, mă rog, l-a pocnit. Pentru că omul este o persoană foarte păcătoasă, Dumnezeu este o persoană foarte mânioasă și foarte supărată din cauza păcatului. Ce s-a întâmplat la începutul secolului 20 este o abordare foarte ciudată despre păcatul omului și despre mânia lui Dumnezeu. Au venit unii oameni care au afirmat că este ceva lipsit de logică în mânia aceasta lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu este foarte strange când se mânie. Că Dumnezeu se mânie uneori chiar fără motive și fără să aibă motive de a se mânia. Și că Dumnezeu este un Dumnezeu mânios fără a se putea justifica în mânia Lui. Asta a dat însă naștere la tot felul de idei, și anume că Dumnezeu nu este perfect, că Dumnezeu nu este cu adevărat sfânt, că sfințenia lui Dumnezeu nu este absolută și că starea de păcat a omului nu este absolută. Până să venim încoace spre noi, să auzim atâția teologi, așa zis, și aici în America, făcând afirmații că Dumnezeu este numai dragoste și că eternal security, adică mântuire eternă, indiferent dacă vei cădea înapoi în lume și vei merge înapoi în păcat și te vei tăvăli de 100 de ori mai mult în acest păcat, Dumnezeu care-i dragoste o să te ierte și o să împace toate lucrurile. Până acolo încât unii au venit și au spus că Dumnezeu are un plan de mântuire chiar și pentru diavol. Și nu mai este la modă în bisericile noastre, mă iertați pentru cuvântul ăsta care e foarte lumesc, și nu ne interesează pe noi ca biserică, dar, din păcate, biserica se încuscrește cu lumea și cu ideile din lume și uneori și biserica încearcă să fie la pas cu ceea ce se întâmplă în lume, de aceea se spune că nu mai este la modă astăzi să vorbești despre sfințenia lui Dumnezeu. și să vorbești despre pocăință și să vorbești despre cât de important este ca să înțelegi Sfințenia lui Dumnezeu și cât de important este să înțelegi că Dumnezeu este un Dumnezeu Sfânt. Și trebuie să umbli cu mânuși cu toți și trebuie să încurajezi pe toți și trebuie să le spui la toți că Dumnezeu e dragoste, să vină, să stea, să rămână, să nu plece, să fie totuși oameni în biserică, pentru că Dumnezeu e dragoste. De ce vă spun toate acestea și vă dau această mică prezentare, oarecum, foarte succintă și rapidă în timp? Pentru ca să înțelegeți tensiunea și stresul și provocarea aceasta în ideea de a vorbi despre Sfințenia lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog, Levitic, capitolul 10, ca să vedeți ce se întâmplă acolo. Vom privi la un text. Levitic, capitolul 10, un pasaj care se întinde pe mai multe versete. Capitolul acesta se ocupă de cei doi fii al lui Aaron, de cei doi preoți puși oarecum în slujbă. Fiii lui Aaron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și-au pus tămâie pe foc. Și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și-au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron: aceasta este ce a spus Domnul când a zis: voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Probabil că Aaron s-a dus la Moise și a spus: Moise, ce e asta? De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Cum îți explici situația aceasta? Fiii mei trebuiau să intre în slujbă ca preoți. Fiii mei au vrut să aducă și ei un foc, o slujbă, o jertfă înaintea Domnului. Poate că au fost, cum am zis noi, într-o generație mai tânără și s-au gândit, cum sunt tot felul de pastori tineri care atunci când intră în slujbă se gândesc: dacă eu o să fiu păstor, o să introduc un stil, o să introduc o metodă, o să vin cu ceva nou, o să lucrez ceva, ceea ce nu s-a mai făcut și trebuie făcut ceva și trebuie intervenit cumva și trebuie schimbat cumva și trebuie făcut ceva. Și poate că acești doi frați s-au gândit: când noi mergem în slujbă, când noi intrăm în slujbă și când noi aducem jertfă înaintea Domnului, trebuie să facem ceva nou ce nu s-a mai făcut. Cum ar fi? Poate. Pe de altă parte, poate Aaron s-a dus la Moise și a zis: Moise, de ce e așa? Nu sunt ei preoți? Ba da. Nu trebuiau ei să fie așezați în slujba aceasta? Ba da. Nu sunt ei cei care aduc înaintea Domnului o jertfă? Ba da. Și totuși Dumnezeu de ce s-a supărat pe ei? Și de ce i-a nimicit într-o secundă și într-o clipă? De ce e așa? De ce s-a întâmplat așa? Și atunci Moise, în versetul 3, îi răspunde lui Aaron și zice: aceasta este ce a spus Domnul când a zis: voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Cu alte cuvinte, Moise i-a zis lui Aaron: Aaron, fii atent aici. Eu nu mă leg de jertfa pe care ei au adus-o. Și nu mă leg de aspectul exterior al slujbei lor. Și nu mă leg de lucrurile exterioare care poate că șochează sau care poate că surprind sau care poate că sunt noi sau cine știe ce idei ori fi avut ei. De ce Dumnezeu a făcut ceea ce a făcut a fost pentru că atunci când te apropii de Dumnezeu trebuie să dorești ca Dumnezeu să fie sfințit prin ceea ce faci. Că e o idee veche, că e o idee nouă, că e ceva care ar veni parcă nimeni n-a mai făcut și tu faci. Întrebarea se pune: de ce faci ceea ce faci? Întrebarea se pune: de ce te apropii de Domnul în felul ăsta? De ce faci lucrarea asta în felul ăsta? De ce dorești să faci ceva? Și să nu te sperii dacă Dumnezeu intervine și lasă să vină focul Lui și să se mistuie ceea ce trebuie mistuit. Ca răspunsul să-i se poate da acestui mare preot în felul în care să înțeleagă foarte clar. Cine se apropie de Dumnezeu și cine se apropie de Domnul trebuie să înțeleagă că voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Cei care vin înaintea Domnului și cei care fac o lucrare în biserica lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, când fac așa lucrare, trebuie să spună: vrem să proslăvim pe Dumnezeu. Vrem ca Domnul să fie sfințit în ceea ce facem. Că-i predică, cântare, rugăciune, poezie, absolut orice ar fi, repetiție, întâlnire, sfat, discuție, părtășie, adunarea bărbaților, adunarea femeilor, a copiilor, a tinerilor, a bătrânilor, a prorocilor, a oricui ar fi. Problema care se pune este: Dumnezeu este sfințit în ce facem noi sau nu? Dumnezeu este proslăvit în ce facem noi sau nu? Indiferent cât de nouă e ideea, indiferent cât de interesantă e ideea, indiferent cât de inovatoare este ideea, indiferent cât de bine se așează pe cultura noastră, pe problema noastră, pe nevoia noastră. O singură mare problemă rămâne aceeași înaintea lui Dumnezeu: a fi sfințit Dumnezeu și a fi proslăvit Dumnezeu în tot ce se face. De foarte multe ori vrem să facem ca să performăm, vrem să facem ca să ieșim în evidență, vrem să facem ca să ne arătăm noi mai buni, mai grozavi. Facem ce n-a mai făcut nimeni în Phoenix, ce n-a mai făcut nimeni în Arizona, ce n-a mai făcut nimeni în America sau în România. Facem ca să nu ne lăsăm la alții, facem ca să arătăm că suntem mai buni ca alții, facem să avem mai mult ca alții, mai mare ca alții, mai grozav ca alții. Și Dumnezeu spune nu! Ceea ce eu vreau atunci când se aduce o jertfă și când se face o lucrare înaintea Domnului, vreau să fiu sfințit de cei ce se apropie de Domnul. Vreau să fiu proslăvit de cei ce se apropie de Domnul. Dacă cei ce se apropie de Domnul și dacă cei ce slujesc Domnului și dacă cei ce fac vreo lucrare înaintea Domnului nu au această dorință de a-L sfinți pe Dumnezeu, de a-L proslăvi pe Dumnezeu, nu vă mirați când vine focul străin peste noi. Nu vă mirați când se întâmplă ce se întâmplă. Nu vă mirați și nu vă puneți întrebări: de ce e așa? De ce intervine Dumnezeu? Nu vreau să speriu pe nimeni, nu vreau să ameninți pe nimeni, nu vreau să vă gândiți în altă parte unde nu trebuie să vă gândiți. Vreau să vorbesc că oricând și oriunde și în orice timp și în orice fel, pe Dumnezeu l-a interesat unul și același lucru. Cei ce se apropie de mine trebuie să mă sfințească. Cei ce se apropie de mine trebuie să mă proslăvească. Dacă asta nu se întâmplă, atunci nu-i biserică. Dacă asta nu se întâmplă, atunci nu-i poporul Domnului. Dacă asta nu se întâmplă, atunci nu-i altar și nu-i rugăciune și nu-i jertfă. Mai departe, vă rog, mergeți la 2 Samuel, capitolul 6. Deci ce mă uimește pe mine nu este sfințenia lui Dumnezeu. Ce mă uimește pe mine este toleranța lui Dumnezeu. Vreau să mă auziți bine ce spun. Ce mă surprinde pe mine și ce mă șochează pe mine, că Dumnezeu încă ne tolerează pe atâția și în atâtea feluri, cât suntem dintre noi care venim înaintea Domnului și ceea ce facem și prin ceea ce facem nu-L sfințim și nu-L onorăm pe El și nu-L proslăvim pe El și vrem altceva și urmărim altceva. Și totuși Dumnezeu nu ne-a nimicit încă dinaintea poporului. Și asta mă miră pe mine. În sfințenia Lui Dumnezeu totuși este încă foarte răbdător cu noi. Se pare că merge oricum. Poți să mergi oricum în casa Domnului, poți să stai oricum în casa Domnului, poți să umbli oricum în casa Domnului, poți să râzi oricum în casa Domnului, poți să vorbești oricum în casa Domnului, poți să te îmbraci oricum în casa Domnului, poți să faci oricum. Gândiți-vă, aceștia erau fiii marelui preot, aceștia erau preoți, aceștia și-au pus tămâie în cădelnițe și-au mers înaintea Domnului ca să tămâieze. Aparent și în exterior, slujba nu ieșea cu nimic în evidență. Sau poate că felul în care ei au făcut slujba să fi fost ceva mai interesant și mai nou. Dar ceea ce a spus Dumnezeu a fost: când ei se apropie de mine, trebuie să mă sfințească și trebuie să mă proslăvească. Asta e ce vreau, asta e ce urmăresc, asta e ce mă interesează. Dacă e alt motiv, dacă e alt scop, atunci Dumnezeu spune: eu nu dau slava mea altui Dumnezeu și slava mea nu împart cu alți Dumnezeu. Vă rog mai departe, 2 Samuel, capitolul 6. Aici să citim un pasaj de la versetul 1 la versetul 10. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului, ceea ce a văzut Isaia. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal, Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. L-au luat, dar din casa lui Abinadab de pe deal, Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să-l răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acela a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza, adică ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: cum să intre chivotul Domnului la mine? N-am vrut să aduc chivotul Domnului, n-am vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed-edom și toată casa lui. Aici este un alt exemplu și o altă situație în care nu-L înțelegem pe Dumnezeu ce face. În care parcă am fi supărat sau am fi întristat, așa cum a fost Aron. N-am mai citit acolo, dacă citiți Levitic, capitolul 10, versetul 3, partea de la urmă, zice: Aron a tăcut. După ce Moise i-a spus ceea ce i-a spus, Aron a tăcut. Aron n-a mai obiectat nimic. Aron n-a mai zis nimic. N-a mai comentat nimic. N-a mai discutat nimic. Și aici este o situație similară când chivotul este dus înapoi la Ierusalim și în aria aceasta lui Nacon, boii care duceau chivotul cu carul, probabil că un povărniș și un loc înclinat sau ceva, au făcut ca acel chivot, arca aceea, să fie gata să răstoarne din car. Și Uza, care mergea pe lângă car, a întins mâna. A întins mâna să pună mâna și să oprească chivotul să cadă în noroi. Și atunci, din cer s-a auzit un glas care a spus: mulțumesc, Uza, thank you, thank you very much. You're so nice, you're so careful, you're so good. You really took care of my arch or something. Așa-i? Uza a întins mâna și Dumnezeu a zis: bum, gata, Uza. Ruperea lui Uza. Și David s-a întristat și a zis: cum? Cum lucrează Dumnezeu așa? Cum este Dumnezeu așa? Cum se întâmplă cu toate lucrurile acestea și cum se explică toate lucrurile acestea? Deschideți Numeri, capitolul 4. Vom citi de la versetul 15 la 20. Uza era din familia lui Levi, din familia lui Kehat, și veți vedea ce spune Numeri, capitolul 4, de la versetul 15 la 20, exact despre ceea ce trebuie să facă acești fii al lui Kehat. Versetul 15 spune: după ce Aron și fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, fii lui Chehat să vină la pornirea taberei ca să le ducă, dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care au să le ducă fiul lui Chehat din cortul întâlnirii. Eleazar, fiul preotului Aron, să aibă sub privegherea lui unde lemnul pentru sveșnic, tămâia mirositoare, darul de pâine și toate zilele și de pâine de toate zilele și unde lemnul pentru ungere, să aibă în grija lui tot cortul și tot ce cuprinde el, sfântul locaș și uneltele lui. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: să nu cumva să puneți neamul familiilor chehatiților în primejdie ca să fie nimiciți din mijlocul leviților. Iată ce să faceți pentru ei, ca să trăiască și să nu moară când se vor apropia de locul preasfânt. Aron și fiii lui să vină și să pună pe fiecare din ei la slujba și la sarcina lui. Să nu intre ei să învelească lucrurile sfinte ca să nu moară. Și chivotul acela avea niște verigi, avea niște verigi, niște drugi care treceau prin verigile acelea, și cei care duceau chivotul, chehatiții aceștia, duceau chivotul pe umeri. Drugii aceia care mergeau prin verigile acelea susțineau chivotul și chivotul era dus pe umeri. Chivotul nu trebuia dus în car cu boi. Una. Ei n-aveau ce să care chivotul cu carul cu boi. Nu asta era planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Și nu asta era, nu asta era legea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spunea: chivotul să fie portat de acești chehatiți. Dar aveți grijă de ei și nu expuneți pe chehatiți aceștia la pericol și la primejdie și nu-i puneți în situația în care să atingă chivotul sau să atingă lucrurile sfinte, ca să nu moară. Chivotul trebuie dus pe drugi aceia, pe rudele acelea, dacă vreți, și pe umeri. Dar să nu se atingă de chivot. Și Uza a întins mâna. Uza a călcat exact cuvântul acesta din numărul 4. Și de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el. Pentru că Domnul i-a spus: Uza niciodată să nu atingă chivotul. Fiul lui Chehat, chehatiții aceștia, niciodată să nu atingă chivotul. Foarte interesant ce se poate vedea aici. Aduc aminte, regimul comunist a folosit tot felul de scule și de unelte, și una din cărțile cu mare răsunet în propaganda antireligioasă și ateistă a fost o carte a lui Erich von Däniken intitulată Amintiri despre viitor. Erich von Däniken a scris o carte, Amintiri despre viitor, și în cartea aceasta a făcut analiza acestor texte biblice și a vrut el să demonstreze că toate fenomenele acestea ciudate care se întâmplă cu mistuirea fiilor lui Aron, cu moartea lui Uza, cu carul pe care îl vede Ezechiel și mai departe, cu tot felul de manifestări din acestea supranaturale, nu sunt altceva decât manifestări ale unor extraterestri sau unor prezențe de rachete. Ceea ce vede Ezechiel, spune el, n-a fost altceva decât o rachetă, și ceea ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomora n-a fost altceva decât o răzbunare sau un cataclism din acesta pe care extraterestrii l-au lăsat peste Sodoma și Gomora, pentru că sunt documente istorice care vorbesc despre realitatea acestor lucruri. Dar el le-a pus pe seama extraterestrilor și a spus el: preoții care duceau chivotul aveau o costumație specială și costumația aceasta specială îi făcea în așa fel încât să fie protejați de chivot. Și chivotul, care era încărcat cu energie și cu forță supranaturală din partea extraterestrilor, spune el, chivotul acesta, sigur, Uza nu avea echipamentul, nu avea, cum zicem noi, instructajul de protecție a muncii care se face, și Uza a întins mâna și a fost electrocutat, pentru că, de fapt, energia sau curentul electric care era în chivotul acela l-a electrocutat pe Uza. Cum de nu e electrocutat și cum de Erich von Däniken nu s-a uitat la textele care spun că acest chivot a fost dus la filisteni și a fost dus în casa lui Cutare și a lui Cutare și în alte case și în alte familii și la filisteni Și filistenii aceștia nu aveau instructajul de protecție a muncii pe care îl avea Aron și marele preot și preoții ceilalți. Nu-i așa? Nu este vorba aici de extraterestri, nu este vorba aici de curent electric, este vorba aici de sfințenia lui Dumnezeu. Este vorba aici de a înțelege că Dumnezeu este sfânt. De a înțelege că Dumnezeu este drept. Și ceea ce este interesant este că Uza, în gestul care l-a făcut, ar fi vrut să spună: Doamne, decât să cadă chivotul în noroi, mai bine să pun mâna pe el și să-l opresc. Pentru că în concepția mea sau în felul cum eu gândesc, mâna mea sau corpul meu este mai curat decât noroiul în care ar putea să cadă chivotul tău. Și Domnul spune: pe mine nu mă deranjează dacă chivotul meu cade în noroi. Omul este făcut din pământ și în pământ se va întoarce. Dar dacă omul crede că el este mai sfânt decât noroiul acela, dacă omul crede că este mai important și mai valoros și că mâna lui și că mâna mea și că mâna cuiva este mai importantă decât noroiul lumea acesteia și mai sfântă și mai curată, atunci mă șer. Și atunci Dumnezeu trebuie să intervină și să-mi spună: hei, nu ești nimic. Nu ești nimic. Aduceți aminte cântarea care spune: sunt un bulgăraș prea mic, sunt un bob de rouă în soare și cu cât mă fac mai mic, cu atât tu te faci mai mare. Chiar comparându-mă cu noroiul din pământul acesta sau cu colbul din pământul acesta, nu mă pot considera mai bun și mai sfânt și mai curat. E mai curat și mai sfânt ceea ce a spus Dumnezeu. Și când Dumnezeu a spus: aveți grijă, nu expuneți pe chehatiți la pericolul acesta, nu-i puneți în primejdie și în pericol, ar putea să moară. Dumnezeu a știut ce spune. Și ei n-au avut grijă de asta și ei n-au fost atenți la asta și atunci s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dumnezeu niciodată nu pedepsește pe cineva și nu lovește pe cineva fără motiv și fără să fie drept în hotărârea pe care el o face. Dar ce mă impresionează pe mine, spun din nou, este că Dumnezeu este totuși așa de tolerant. Și noi spunem înaintea lui Dumnezeu: Doamne, de ce întârzi să faci dreptate? De ce nu vii să-mi faci dreptate? De ce nu intervii, Doamne? Să avem grijă, să nu cerem dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că dacă cerem dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ar putea să spună: noroiul acesta este mai sfânt decât ești tu, decât crezi tu că ești, decât mâna ta, decât limba ta, decât școala ta, decât înțelepciunea ta, decât vocea ta, decât talentul tău, decât aptitudinile tale, decât tot ce crezi tu că ești și ce crezi că poți să faci. Ai grijă. Nu cere dreptatea lui Dumnezeu, pentru că dacă ceri dreptatea lui Dumnezeu, nu știi ce ceri. Cum am spus dimineață, le-a spus celor doi fii: voi nu știți ce cereți. Știți, Dumnezeu avea în Israel foarte multe pedepse capitale, pedepse cu moartea. Peste 30 de capital punishment, de pedepse capitale. Și astea nu erau numai pentru first degree murder, pentru crimă de gradul 1, ci vă dau doar câteva exemple care ar trebui să ne pună pe gânduri și care ar trebui să ne trezească foarte tare la ceea ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Pedeapsă capitală, pedeapsă cu moartea. Omul trebuia scos afară și omorât cu pietre. Era o pedeapsă care trebuia să fie administrată homosexualilor. Noi trăim într-o lume care se luptă pentru drepturile acestor oameni. Oameni despre care Dumnezeu a spus să fie scos afară din cetate și omorât cu pietre. Dacă astăzi ai spune așa ceva, ai zice: oh, a Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu iubește și pe homosexuali. Numai să se pocăiască, numai să se întoarcă, numai să se schimbe. Dumnezeu este Dumnezeu sfânt. Eu nu vin să spun acum, hai să facem un partid și să pretindem aplicarea celor 30 de capital punishments, de cele 30 de pedepse capitale. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun cât de mult s-a schimbat gândirea noastră și mintea noastră și concepția noastră despre sfințenia lui Dumnezeu. Până acolo încât să vină acești oameni să spună că așa s-au născut și așa i-a creat Dumnezeu și este un dar de la Dumnezeu și așa l-a făcut Dumnezeu să se nască cu genele acelea și cu aptitudinile acelea și cu calitățile acelea. Să se nască așa. Când Dumnezeu a spus să fie scos afară din cetate și omorât cu pietre. Aceeași pedeapsă și aceeași situație era pentru adulteri, pentru curvie. Cei care erau prinși trebuiau scoși afară și omorâți cu pietre. Dumnezeu nu tolerează așa ceva. Vă aduceți aminte, la Domnul Iisus Hristos a fost adus o femeie în situația aceasta. Și au spus, Doamne, femeia asta am prins-o chiar în săvârșirea faptului. Ce zici? Moise ne-a poruncit să o scoatem afară din cetate, să o omorâm cu pietre, nu-i așa? Bun. Dar unde era bărbatul? Unde era bărbatul din păcatul acesta? Unde era bărbatul din nelegiuirea aceasta? Dacă el ar fi fost corect, ar fi trebuit să-i prindă pe amândoi, să-i aducă pe amândoi. Era încă o cursă și încă o plănuire de bace de a întinde Domnului o cursă. Și Domnul a știut ce le spune când a zis primul care este fără păcat dintre voi să ia piatra și să arunce. Pentru că omorârea aceasta cu pietre nu se face numai pentru adulteri sau numai pentru homosexuali. Omorârea aceasta cu pietre în legea lui Dumnezeu în Vechiul Testament era pentru multe situații. Aceeași situație era și pentru și aici e foarte, foarte greu ce o să spun acum, dar anyway, avem texte care ne vorbesc clar despre asta. Era și pentru copilul care își dezonorează părintele în public. Biblia spune, dacă un copil își va necinsti părinții în piață, în locurile publice, dacă îi va insulta, dacă îi va jigni, dacă îi va blestema, dacă le va spune un cuvânt urât înapoi, zice bătrânii acelei cetăți și cetatea aceea și părinții să scoată copilul acela afară să-l omoare cu pietre. Poate că noi am zice, oh, ce Dumnezeu dur, ce Dumnezeu sever, ce Dumnezeu ciudat, ce Dumnezeu. Dar nu e așa că dacă nu mai încerci să spui ceva la copilul tău, pune mâna pe telefon și sună poliția și spune că a fost ce? Abuzat. A fost abuzat. Dar legea lui Dumnezeu, dar sfințenia lui Dumnezeu cât este de abuzată. Cât este de abuzată. De aceea spune Domnul să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și asta poate să aibă influență asupra vieții tale. Ca să trăiești mult și bine pe pământ. Deci asta are influență foarte, foarte serioasă asupra vieții omului. Aceeași pedeapsă, aceeași situație se aplica și pentru cei care mergeau la ghicitor, care mergeau la cei care citeau în palmă sau la psychic, cum este astăzi. Peste tot auzi numai call your psychic și my psychic și your psychic și the best network și the best net psychic și whatever, tot e psychic, toată lumea asta și lumea spirituală este împânzită cu acești demoni și cu aceste căpetenii care încearcă să spună oamenilor aceștia ce să facă. De fapt, primul care a pus împreună, deci iarăși aș vrea să fiți atenți la asta, primul care a pus împreună prima colecție de cărți ale Bibliei a fost Marcion, un om, un teolog, cum ar fi, care a zis în colecția asta n-a inclus deloc Vechiul Testament, numai cărțile Noului Testament și nici din Noul Testament n-a inclus acele porțiuni în care se face referire la Vechiul Testament. Și este un big issue și astăzi, auzi pe foarte mulți spunând același lucru. Asta este în Vechiul Testament, frate! Asta este în Vechiul Testament! Astăzi este altfel, Dumnezeu este altfel. Când este vorba de sfințenia lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte de Domnul care a spus. Ați auzit ce s-a spus în vechime, dar eu vă spun. Ați auzit ce s-a spus în vechime, dacă este prins cineva în adulter, să fie scos afară, să fie omorât cu pietre? Dar eu vă spun, dacă cineva numai se uită să poftească, dacă cineva numai se uită să fie obsedat de gândul acesta, a și săvârșit adulterul, a și păcătuit și este cu pedeapsa asupra lui. Dar ce este foarte interesant este că Dumnezeu parcă ar fi totuși așa de tolerant. Gândiți-vă ce a spus Dumnezeu în cartea Genesei omului. Dumnezeu a luat țărână, a luat pământ, l-a frământat și lutul acela pe care l-a frământat s-a uitat la el, i-a suflat suflare de viață, i-a dat viață lutului. Și Dumnezeu i-a spus lutului căruia i-a dat viață: creșteți, înmulțiți-vă, răspândiți pământul și stai în limitele grădinii, stai în limitele părtășiei cu Dumnezeu, stai în limitele dragostei lui Dumnezeu, stai în limitele închinării și ale ascultării de Dumnezeu. Să nu mănânci din pomul acesta, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Vă întreb eu, a murit când a mâncat? O, teologii și pastorii și predicatorii spun, n-a căzut dead, n-a căzut jos mort, dar a murit spiritual, moartea, sufletul despărțit de Dumnezeu este moarte spirituală, moartea a doua, așa mai departe. Acolo nu dezvoltă, să spună treaba asta, știți, o să muriți, dar o să muriți numai spiritual. O să muriți, dar o să muriți numai pe jumătate. O să muriți, dar o să muriți așa, încetul cu încetul. O să muriți, dar o să muriți pe rând. Sau... Nu, Dumnezeu spune, în ziua când veți mânca din el, veți muri. Și totuși Dumnezeu, în dragostea lui, înțeleg că este totuși așa de tolerant, așa de înțelegător cu făptura lui. Și dă încă atâtea șanse și încearcă încă foarte mult ca să... Dumnezeu nu este obligat să aibă milă. Noi nu putem să venim la Dumnezeu să spunem: Doamne, ai milă, fie-ți milă! Trebuie să ai milă de mine, Doamne! N-are niciun text biblic, nicio justificare să-i cerem lui Dumnezeu asta. Dumnezeu nu este obligat să aibă milă față de noi. Dumnezeu, în sfințenia Lui, poate să fie drept în toate și este drept în toate hotărârile care le face. El zice, spun despre un neam, spun despre un popor, spun despre un om, că îl voi nimici. Dar dacă el se întoarce, dacă el se pocăiește, lui Dumnezeu îi pare rău de răul pe care a vrut să-l facă. Nu e obligat Dumnezeu să aibă milă, nu e obligat Dumnezeu să-și schimbe hotărârea, nu e obligat Dumnezeu să facă dreptate, cum zice noi, o, Doamne, fă dreptate. Dacă cerem dreptate, ce s-ar întâmpla dacă dreptatea lui Dumnezeu s-ar arăta, uite acum, în clipa asta. Dacă în clipa asta îmi zice, Doamne, fă dreptate, cât sunt de aici, din biserica asta, pocăiți? Acum, în momentul ăsta, acum, la 8:05, în clipa asta, Doamne, te rog, arată! Și am stat să mă aștepta. Și am zice, Doamne, peste cei care sunt pocăiți, harul Tău și cercetarea Duhului Tău să vină, peste cei care nu sunt pocăiți, nu serioși, care au păcătuit săptămâna trecută, să vină focul lui Dumnezeu și pedeapsa lui Dumnezeu să fie nimicită. Să nu cerem așa ceva, pentru că nu știm ce cerem. Nu știm ce s-ar întâmpla dacă sfințenia și dacă dreptatea lui Dumnezeu ar fi descoperită la clipeala ocului acum. Oameni la care nu te-ai gândit, ai vedea că dispar, mistuiți de focul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este obligat să aibă milă. Dumnezeu nu este nedrept atunci când pedepsește. Dar Dumnezeu, care este atotputernic și este suveran, Dumnezeu poate să folosească milă în loc de dreptate. El poate să spună, în loc de a face dreptate, în sensul nimicirii și așa, pedepsei, pot să am milă. Pentru că zice acolo, mila biruie judecata. Mila, bine judecată. Și Hristos a spus, eu am venit în lumea asta nu să pedepsesc lumea, nu să aduc focul lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu pe pământul ăsta, am venit să am milă. Milă vreau de la voi. Milă, nu jertfă, nu pedepse. Suntem așa de duri, suntem așa de răi, suntem așa de tendențioși, suntem așa de aspri cu alții și suntem așa de toleranți cu noi. nouă ne tolerăm atâtea lucruri. Nu e problemă. Bine că nu știe nimeni. Bine că n-a văzut nimeni. Bine că nu ne-a înțeles nimeni. Nu ne-a descoperit nimeni. Dar cu alții? A mințit cu tare. Ai auzit? A mințit. Sau ai auzit? A furat. Sau ai auzit ce? Îi dăm în cap. Să-l punem la zid. Să-l pușcăm. De aceea este cutremurător ca pământul acesta în care Dumnezeu a insuflat viață să ridice împotriva lui Dumnezeu, să spună de ce? Să ridice pumnul și să spună: nu, Doamne, ești nedrept. Iov s-a certat cu Dumnezeu și a spus: Doamne, nu faci bine. Că Dumnezeu a stat de vorbă că și-a zis: Iov, acum încinge-te să stăm de vorbă. Eu am să te întreb și tu ai să-mi răspunzi. Și Iov a zis: tremur înaintea Domnului, mă pocăiesc și mă smeresc în sac și cenușă. Cam auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și pentru că te-am văzut, mă pocăiesc și mă întorc. Vedeți, în textul nostru, în Isaia, capitolul 6, este descoperită sfințenia lui Dumnezeu. Este descoperită dreptatea lui Dumnezeu. Este descoperită înțelepciunea lui Dumnezeu și este descoperită dragostea lui Dumnezeu. Toate aceste patru lucruri sunt descoperite aici. În sfințenia lui Dumnezeu nu poate să accepte păcatul. În dreptatea lui Dumnezeu nu poate să lase păcatul nepedepsit. În înțelepciunea lui Dumnezeu caută soluția. Și în dragostea lui Dumnezeu dă această soluție. Și soluția și răspunsul pentru păcatul nostru, pentru vina noastră, cărbunele aprins de pe altarul lui Dumnezeu, focul acela care a venit pe pământ, este Domnul Iisus Hristos. Ca aplicație pentru seara aceasta și ca încheiere, aș vrea să medităm la ceva din Isaia capitolul 6. Ceva foarte semnificativ pentru mine. Isaia și-a deschis ochii să vadă slava lui Dumnezeu, să vadă sfințenia lui Dumnezeu. Când Isaia și-a deschis ochii, s-au întâmplat trei lucruri. Trei lucruri s-au întâmplat acum. Și trei lucruri se întâmplă cu noi când ne deschidem ochii înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Trei lucruri trebuie să se întâmple și să aibă loc cu mine și cu dumneata și cu fiecare din noi în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Primul lucru care se întâmplă, zice acolo textul, în anul morții împăratului Ozia. Dar nu numai împăratul Ozia a murit în anul acela, ci mod figurativ și modul lumii păcătoase în care a trăit, a mai murit cineva în anul acela. A mai murit cineva în ziua aceea. A mai murit cineva în momentele acelea. El a venit înaintea Domnului și a spus: vai de mine, sunt un om păcătos, trăiesc în mijlocul unor oameni păcătoși, tot cu buze necurate. Și Isaia cel vechi, Isaia cel cu buze necurate, Isaia cel păcătos, Isaia cel care își vedea păcatul și vina și pedeapsa lui Dumnezeu care trebuia să vină peste el, Isaia cel vechi a murit. Isaia cel vechi n-a mai fost. Dumnezeu a făcut un Isaia nou. Căci dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Lumea cu buzele ei necurate, lumea cu păcatul ei, lumea cu starea ei, zace în cel rău. Dar tu, când îți deschizi ochii înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, omul cel vechi trebuie să moară. Isaia cel vechi trebuie să moară. Isaia cu buzele necurate trebuie să moară, să dispară. Trebuie să se ridice un alt Isaia cu buze sfinte, cu buze curate, cu inimă nouă. Zidește în mine o inimă nouă, un duh nou și statornic, Dumnezeule. Asta se întâmplă când îți deschizi ochii. Mori tu, făptura cea veche, omul cel vechi, omul păcatului. Vede că în Hristos a fost răstignit cu firea lui cea veche și că acum în Hristos nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni 2:21. Când deschidem ochii, încep să ne ardă buzele. Și aici aș vrea să auziți bine. Când deschidem ochii, încep să ne ardă buzele. Când deschidem ochii, încep să ne ardă, să ne ardă lăuntru, cum spune Ieremia, capitolul 20, versetul 9. În oasele mele este un foc. Dacă tac, dacă vreau să tac și dacă spun nu mai vorbesc, Doamne, nu mai deschid ochii, Doamne, nu mai spun păcatului păcat, Doamne, nu mai privesc la prostii și la minuni și la lucruri, nu mă interesează, fiecare pentru el, nu mai îmi pasă, Doamne. Dar dacă vreau să tac, spune Ieremia, în oasele mele, în măruntaiele mele, în ființa mea, este un foc, este un foc și nu pot să-l țin. Și trebuie să-mi deschid ochii și când îmi deschid ochii o să înceapă să-mi ardă buzele. Și o să înceapă să-mi ardă buzele și o să înceapă să-mi pese de tot ce se întâmplă în jur. Și o să înceapă să-mi pese de starea aceasta în care atâția oameni zac în nepăsare. Și o să înceapă să-mi pese că nu se caută voia lui Dumnezeu. Și o să înceapă să-mi pese că nu se caută Scripturile și nu se cercetează Scripturile. Și o să înceapă să-mi pese de toate astea, pentru că o să înceapă focul lui Dumnezeu să mă aprindă și să ardă în mine, ca un rug aprins. Și buzele mele o să înceapă să ardă. Și am să încep să vorbesc adevărul lui Dumnezeu. Dar să vorbesc adevărul lui Dumnezeu în dragoste. Câți dintre noi spunem, nu deschide ochii. Nu deschide ochii, lasă. Lasă pe Virgil să meargă așa cum merge. Lasă pe Cutare să meargă așa cum merge. Lasă pe Cornel să meargă așa cum merge. Sunt prietenii mei cu care îmi permit. Lasă. Nu deschide ochii. Lasă. Închide ochii. O, ai auzit de Cutare? Închide ochii. Am închis ochii și pentru Cutare. Am închis și pentru Cutare. Am închis și pentru Cutare. Și zicem, de ce nu mai ard buzele, Doamne, cum ardeau altădată? De ce nu mai vine Duhul Sfânt cum vine altădată? De ce nu mai vine prezența ta cum vine altădată? De ce? Pentru că cuvântul spune, tăcând, faceți voi dreptate. Tăcând, dai grijă. Când îți deschizi ochii înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu, atunci începi să-ți ardă buzele și atunci începe focul din tine să fiarbă și să te mistuie și să te vezi și pe tine. Doamne, sunt un om păcătos, dar să vezi și pe alții și să spui, cum zice, el a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, du-te și spune, acum că mi-ard buzele, acum că mi-am deschis ochii, acum că am văzut Sfințenia lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi spune, du-te și spune poporului acestuia. Dar noi zicem, pace frate, pace soră, ce mai faci? Îl batem pe umăr, ce fain, ce... Da. Și eu zic, lasă și pe asta. Lasă, Doamne, și pe asta. Druhora asta, ce vrea asta, Doamne? Zâmbim, ne batem pe umăr, pace, ce mai facem? Bine, totul e perfect, totul e ok, totul e fain, ce faci? Oh, good, slavă Domnului, bun, totul e bun. Nu mai comunicăm de mult, închidem ochii. Hop. Am închis ochii. Ai văzut Cutare și Cutare? Well, nu mă bag în familia acolo să zică cineva, să zică altcineva. Nu te poți băga, nu poți să zici nimic. Nu-i așa? Ce te lești de copiii mei? Ce te lești de mine? Ce te lești de nevastă mea? Ce te lești de bărbatul meu? Ce ai cu mine? Ce ai cu noi? Ce are cu mine, domnule? Și atunci zici, trebuie să închizi ochii, mereu și mereu închizi ochii, închizi ochii. Vorbește cineva la cor, închizi ochii. Vorbește cineva la fanfară, închizi ochii. Mai e pe acolo, nu știu pe unde, mai e o discuție, tot timpul vorbește cineva, nu-i atent mereu, închizi ochii, la surori din nou, afară, nu știu cine se bate, nu știu cine zghire mașini, nu știu cine lovește cu picioarele, nu știu cine blastămă sau ceva. Închizi ochii, închizi ochii, închizi ochii. Și zicem, de ce ne răcesc buzele? De ce? Că închidem ochii. Dar dacă deschizi ochii, al doilea lucru care se întâmplă este că încep să-ți ardă buzele. Și începe focul înăuntru tău să se miște. Și din dragoste pentru Dumnezeu, să spunem adevărul în dragoste, nu să trăznim pe nimeni și nu să pedepsim pe nimeni și nu să amenințăm pe nimeni, dar pentru că ne ard buzele, nu putem tăcea. Și atunci spui, fratele, vină încoace, hai să stăm de vorbă. Cum pot eu să vin la dumneata să spun, pace, frate, ce mai faci? Și eu știu despre dumneata, cu tare. Câte unul zice, să nu-i spui la druhora nimic, că druhora nu poate să țină nimic în el. Dar druhora nu-i făcut ca și cum ar ține ceva în el. Nu de-aia ai făcut druhora. Că păcatele trebuie duse la picioarele Domnului Iisus. Și acolo sângele Domnului Iisus poate să le acopere și să le curețe. Păcatele nu-s deținut în burta lui Gruhora sau în stomacul lui sau în toate astea. Dar dacă știu ceva despre Dumnezeu, fii sigur că nu o să merg la altul să spun: oh, vezi, cu tare, cu tare, cu tare. Dar o să vin să te întreb. Atunci tu te înfurii și atunci tu te aprinzi și: oh, cine ți-a spus? Acum să-mi spui cine ți-a spus. E adevărat? Nu e adevărat? Mă bucur dacă îmi spui că nu e adevărat. E adevărat? Cercetează-te. Domnule, își pune mintea cu toți. Nu se știe dacă mai lăsăm să fie pastor aici sau nu mai lăsăm. Sau ce vrei acum? Sfințenia lui Dumnezeu te face să-ți deschizi ochii. Și când îți deschizi ochii, începi să-ți ardă buzele. Și atunci nu în inimă ai un foc și pe buze ai ceva, o, dulce, o, frate, 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 pace, pace. Și în suflet zic: ah, excrocul ăsta. Cum pot să fiu așa? Cum pot să fiu așa? Și să spun: Dumnezeu este sfânt. Hei! Și al treilea lucru, și cu asta închei, când deschid ochii, atunci încep să răspund. Răspund eu: iată-mă, păcătosul, iată-mă, vinovatul, iată-mă unde am greșit, iată-mă unde sunt de vină, iată-mă în situația mea, iată-mă în starea mea, iată-mă. Dar răspund, nu negativ, certându-mă și mâniindu-mă cu Dumnezeu, ci răspund: iată-mă, trimite-mă, curăță-mă, aprinde, Doamne, buzele mele și inima mea și trimite-mă. Deci, încă o dată, dacă deschid ochii și dacă deschid ochii, se vor întâmpla trei lucruri și trebuie să întâmple trei lucruri. Isaia cel vechi trebuie să moară, buzele încep să ți se aprindă, să ți se ardă de focul lui Dumnezeu de pe altar și de pasiunea Sfințeniei lui Dumnezeu și încep să răspunzi. Nu aștepți pe altul să răspundă, nu provoci pe altul să răspundă, ci tu încep să răspunzi și să spui Domnului: iată-mă, trimite-mă. Pentru că Dumnezeu, în Sfințenia Lui, nu poate să accepte păcatul, în dreptatea Lui nu poate să nu pedepsească păcatul, în înțelepciunea Lui caută soluția și în dragostea Lui ne-a dat deja soluția. Iisus Hristos, care n-a cunoscut niciun păcat, dar a fost făcut păcat pentru noi. Pentru ca noi să fim socotiți în El, ce? Neprihănirea Lui Dumnezeu. Și atunci eu să mă joc cu păcatul, să mă joc cu poveștile și cu vorbele, mai bine să zic acum seara: Doamne, deschide-mi ochii. Deschide-mi ochii ca să văd Sfințenia Ta. Deschide-mi ochii ca să înțeleg Sfințenia Ta. Deschide-mi ochii ca să înțeleg că omul vechi trebuie să moară. Deschide-mi ochii să mi se aprindă buzele. Deschide-mi ochii să pot răspunde. De atâta timp stau pe bancă și critic pe alții și aștept programe și aștept religie. Dar vreau în seara asta, Doamne, să mă rog: deschide-mi ochii, Doamne. Te rog, te rog, deschide-mi. I-am ținut închiși. Am considerat că e mai bine să am lumea mea, universul meu, cu ochii închiși. Închid ochii și am lumea mea. Am amintirile mele, am prietenii mei, am visele mele, am plăcerile mele. Când deschid ochii în fața Sfințeniei lui Dumnezeu, totul se schimbă. Și Dumnezeu îmi spune: ca să trăiești, trebuie să mori. Ca să trăiască Hristos în tine, omul cel vechi trebuie să moară, trebuie să plece de pe tronul vieții tale. Deschide-mi ochii, Doamne, ca buzele să-mi ardă de Sfințenia Ta, să-mi ardă de dragul Tău, să-mi ardă de dragostea Ta și de dragostea de frați. Și din dragostea de frați și cu dragostea de frați să mă duc la toți să le spun că iubesc, că nu suport păcatul, dar pe ei iubesc și le spun și să-mi spună și ei și accept. Și vreau, Doamne, să fiu așa. Să răspund. Să pot să răspund într-o seară ca aceasta: iată-mă, trimite-mă. Să ne ridicăm în picioare. N-aș vrea ca și cu un gest mecanic și simplu și public și religios să vă provoc la a răspunde printr-o mână ridicată, dar aș vrea să întreb în seara aceasta: câți de aici doriți ca Domnul să ne deschidă ochii? Câți doriți să spuneți în seara asta: Doamne, deschide-mi ochii. Deschide-mi ochii, Doamne. Deschide-mi. Și când îi deschizi, omul cel vechi să moară.
și când mi-i deschizi buzele să-mi ardă și când mi-i deschizi să răspund și să spun și eu, Doamne, în seara asta, iată-mă, trimite-mă. Să ne rugăm cu toții.